Спасение от какво? Спасение от греха и от смъртта. В началото бих желал да си позволя да направя кратък преговор на миналия път. Произхода на злото. Във Вселената съществува бунт. Бунт срещу Бога, бунт срещу Неговото управление, бунт срещу Неговия закон, израз на който са 10-те Божии заповеди. Начинателят на този бунт е Люцифер, най-могъщият от Божиите ангели, херовими. Той е бил съвършенно създаден, съвършенно творение, изящна личност. Но в последствие пожелава да заеме мястото на Христос в триединството. Неговите планови амбиции биват прикрити и под предлог, че той обсъжда дали Божиите закони могат да бъдат коригирани за доброто на Вселената, Люцифер става бунтовник срещу Бога и Неговото управление. Амбицията му е да измести Христос и да заеме Неговото място, да получи поклонението на Вселената като Бог. За тази цел Люцифер използва нечестни приеми, лъжата, прикритието, изкривяването и изопачаването на Божиите думи, неща, с които Бог не си служи. Бог играе играта честно, а Люцифер не. Не атакувал, разбира се, директно Бога, защото всички щели да разберат истинските му намерения, но се заел да атакува вечния Божий закон, израз на който са 10-те Божии заповеди. Най-накрая, след много разговори, съвети и увещания от Божия страна към неговият син Люцифер, защото той му е бил най-висшето творение, най-могъщото сътворено същество, в такъв смисъл само син, Божия син е Исус Христос. Но Бог, като милостив баща, говорил на сина си Люцифер, защото той му е творец. Искал да го върне от злите му намерения, от гибелните му пътища. Бог и Люцифер дълго говорили. Люцифер затвърдил сърцето си, закоравил го. Възстанал още по-решително срещу Бога. Най-накрая Бог го изпъдил от своето непосредствено присъствие. Така започнала великата борба. Това е една война, не с земни оръжия, а война на духа, война на силата, война на мъдростта, на мисленето. Разбира се, с Люцифер тръгнали по-малката част от Божиите ангели, от Божието воинство. Люцифер им обещавал свобода, Люцифер им обещавал привилегии, за каквито не могат да се надяват останалите във Вселената. Но в същото време Люцифер търсил свое място, своя щаб-квартира, откъдето да развие своята дейност. По това време Бог сътворил земята, слънцето, луната, сътворил и човека на нея по свой образ и подобие, Адам и Ева. Хората били направени благородни, съвършени в физическа сила и симетрия. Нямало никакъв недостатък в техните характери. За съжаление, доброто се променило. Под хитрите, лукави думи на змията в Едемската градина, използвана като медиум на сатаната, Люцифер много майсторски успял да привлече вниманието на Ева и да изкуси да яде от забранения плод, примамвайки е смисълта, че ще мине в една по-висша сфера на съществуване, ще бъде като Бога, да познава и доброто и злото. До този момент хората не знаеха, що е лъжа, какво е зло, какво е страдание. Но от момента, когато Адам и Ева вкусиха от забранения плод, те изразиха, че застават на страната на големият бунтовник. Те се усъмниха в ясните Божии думи. И от тогава земята стана царство на Сатана. Князът на този свят е лукавия. Сатана. Разбира се, Бог можел да унищожи Сатана. Това било толкова лесно, както казахме и снощи, колкото за едно малко дете да хвърли едно малко камъче на земята. Но Бог му дал време. Бог не бърза. Злото трябвало да озрее, да достигне своя апогей, да се развие до своята пълнота, да демонстрира силата си и възможностите си и тогава да бъде отсечено веднъж завинаги. Добрата вест е, че злото не съществува вечно. Злото ще бъде унищожено във времето. Всъщност, когато се въвежда понятието време, то е дадено, може би, най-вече заради това колко дълго ще съществува злото. Отвъд нататък, след като то бъде унищожено, едва ли ще има смисъл да се брои време. Започва вечността. И така, Люцифер успял да накара хората да му се покорят. Земята станала негово царство. Тук той имал право да развие това, за което претендирал. Тази земя е станала учебникът на Вселената. Всички ние, раждайки се тук, не можем да запазим неутралитет и се нареждаме или на страната на Бога със своя съзнателен, решителен избор всеки ден, всеки миг от живота си, или на страната на големия бунтовник. Дори безразличните хора са всъщност в позицията да бъдат владени от нечестивия. Защо Сатана се борил в грях човека? Сега минаваме още една крачка напред и влизаме в темата. Най-малко заради три неща. Първо, защото мрази Христос. Човеците са Божии деца. Когато те страдат, с нас страда и Бог. Нашите страдания нараняват Божието сърце. Вие, майки, знаете добре това, когато страда вашето малко дете. Вие имате своите безсънни нощи и тревоги, когато чадото не е добре. Така и Бог страда, когато ние страдаме. Земята също е Божие творение. Когато тя се разрушава собственост на Бога. Посланието към Римляните, 8 глава, 22 стих, четем: понеже знаем, че цялото създание съвокупно въздиша и се мъчи досега. Това са последиците от управлението на Люцифер, на Сатана. Страдание, болка, кризи в живота, нещастие, смърт, разруха, морална и физическа деградация. На второ място, Сатана мрази човека, защото характера му е такъв. Той не обича никого. В книгата Езекиил, 28 глава, Бог казва за него: ужас си станал, ужасно същество. Знаете ли в какво се превръщат хора, които вече никого не обичат? Ужасно е да имате такъв човек около себе си. Самовлюбени, маняци, егоисти. Ужасни същества. Ужас си станал. Люцифер е истински ужас. Характера му е ужасен, себелюбив. Той не обича никого. Ако вършиш намерението му, може да те толерира, финансира и така нататък. Но ако не, би те размазал с най-голямо удоволствие. Стига това да му бъде позволено от Бога. Той не обича никой човек. Той не обича никого освен себе си. Йоан 8 глава, 44 стих, Исус казва на тогавашните юдеи, които искаха да го убият, без да осъзнават, че ги владее този дух: вие сте от баща дявола и желаете да вършите похотите на баща си. Той беше от край човекоубиец и не устоява в истината, защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото е лъжец и на лъжата баща. Защо Сатана се борил в грях в човека? Защото мрази Христос, защото характера му е такъв. Но и на трето място, защото Сатана познава Бога. Той познава характера на Бога. Той знае, че Бог е любов. Той със сигурност знаеше, че Бог ще се опита да помогне на човека. Бог наистина имаше спасителен план. Но Сатана, за да спаси собствената си кожа, събори човека, за да гледа, за да види как Христос би помогнал на падналия в грях човек, и възползвайки се от този спасяващ човека план, спасителен за човека план, да има и той шанс отново да се върне там, откъдето е изгонен. Тоест, за да отърве себе си, той събаря нас. По някакъв начин да наблюдава, да мисли, да вижда какъв план за спасяването на човека Бог ще предложи, дали не може и той да се възползва от този план. Как Христос помогна на човека? Бог наистина пусна в ход своя спасителен план в полза на човека. Изпълнението на този план беше истинско откровение за разумните същества на Вселената. В осъществяването на спасителния план Бог разкри на заветния народ по онова време, юдейският народ, истината. Стотици пророчества говореха за идването на Божия пратеник, Месията. Когато мислим за Бога и за Божия характер, и трябва да знаем, че всичко, което Бог прави, е разкриване на Неговия характер. В Божия характер, според Библията, има две основни черти. На първо място – справедливост, и на второ място – милост. Това е най-чудното съчетание на характера – справедливост и милост. Книгата Изход, 34 глава, 6 и 7 стих. Господ замина пред Моисей и провъзгласи: Господ, Господ, Бог жалостив и милосърд, дълготърпелив, който изобилва с милост и с вярност, който пази милост за хиляди поколения, прощава беззаконие, престъпление и грях, но никак не обезвинява виновния. Милостив, дълготърпелив, милосърд, обича да показва милост, но никак не извинява виновния. Справедлив. Когато човека съгреши, характера на Бога спрямо човека или характера на Бога по принцип не се промени. Бог никога не се променя в никакви обстоятелства. Бог е вечен, неизменим. В книгата Малахия, 3 глава, 6 стих четем: Защото понеже аз, Господ, не се изменявам, затова вие, Яковови чада, не загинахте. Когато човек съгреши, се промениха човешките отношения към Бога, но не и Божиите отношения към човека. Израз на непроменимата Божия воля са Божиите закони, било то в природния или в духовния свят. Те никога не се променят. Божият закон в физическия, материалния или в духовния свят е непроменим. Бог не се променя. Неговото желание за творението не се променя. Израз на това желание са Неговите закони. Чрез тях Той управлява и осъществява волята си. Справедливостта Божия изисква всички престъпници да си получат съответното, подобаващото наказание за деянията, които са извършили. Понеже всички човеци станаха престъпници на Божиите закони, всички са грешиха. Посланието към Римляните, 3 глава, 23 стих и 5 глава, 12 стих четем: Понеже всички се грешиха и не заслужават да се прославят от Бога. Затова както чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха смъртта, и по този начин смъртта мина във всичките човеци, понеже всички се грешиха. Натрапва се израза: всички се грешиха. Планета от престъпници. Всеки един от нас е нарушавал Божиите закони. Еднакво валидни са и природните, и духовните закони. Абсолютно еднакви по значимост. Следователно всички заслужават и трябва да умрат. Що се касае от гледна точка на Божията справедливост. Това Бог да бъде справедлив в отношението си спрямо престъпниците. Всички заслужават смърт. Римляни 6 глава 23 стих казва Писанието: Защото заплатата на греха е смърт, а Божия дар е вечен живот в Христа Исуса нашия Господ. За да защити характера си, за да защити престижа на своя престол, за да може да има правото да управлява Вселената, Бог трябваше да унищожи престъпниците, т.е. хората. В противен случай би било счетено, че той толерира злото, следователно самия Бог е престъпник и има връзка с поддържането и съществуването на злото. Всъщност е имало само единствен начин, по който Бог е можел да отреагира срещу греха и грешниците. Пълно неодобрение, тотално неодобрение и след това адекватно, подобаващо осъждане и справедливо наказание. Това е смърт. Божият спасителен план, скъпи приятели, обаче промисли. Вместо хората да бъдат наказани, като им се отнеме живота, в знак на едно неодобрение от страна на Бога, израз на един справедлив акт в отношението срещу техните престъпления, които те вършат, наказанието да бъде изпълнено върху нямащия никаква вина Христос. Божият справедлив гняв се отклони от хората и се насочи към Христос. Това е юридическо законно. Исаия 53 глава, 4 до 6 стих казва за Исус пророчество. Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари, а ние го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но той биде наранен поради нашите престъпления, бит биде поради нашите беззакония. На него дойде наказанието, докарващо нашия мир, и с неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме като овце, отбихме се всеки от своя път, и Господ възложи на него беззаконието на всички ни. Как така? Всичко това трябваше да се стовари върху Исус. Отговорът е простичък. Сам Исус беше предложил това. Преди да сътвори световете, вселената, Бог имаше план, ако някога някое същество съгреши, да има план за неговото обратно връщане, изкупление. Разбира се, Люцифер е отхвърлил това и затова за него вече няма спасение. Неговото благодатно време е преминало. Неговата присъда е подписана от самия него. Той е отхвърлил милостта. Но Исус и Бог, триединния Бог, имаше план. И Исус беше пожелал, преди да създаде вселената и човека, ако се наложи да даде живота си в откуп за грях, той ще го стори доброволно, да спаси, да върне обратно съгрешилите. Първото послание на Петър, 1 глава, 20 стих, казва за Исус, който наистина беше предопределен преди създанието на света, но се яви в скончанието на времената за нас. Когато хората съгрешиха, Бог не посрещна с паника това, какво да прави, как да постъпи. Той имаше план за избавлението на човека. От вечността Бог знае всичко. Той не може да бъде изненадан. За него да чете в миналото, в настоящето и в бъдещето е еднакво равнозначно. Но това не пречи да имаме свобода. Вместо хората, които са съгрешили да умрат, като равностойност на тях, ще умре самия Бог. Ще умре Христос, който не е съгрешил никога, но ще бъде натоварен с вината и наказанието за техните престъпления. Да, разбира се, равностойно ли е да заменим творението за Твореца? Нещо по-малко, да заменим една част от творението, всички хора за Твореца. Разбира се, че не е. Кой художник струва колкото картините си? Разбира се, че Леонардо да Винчи е много по-ценен от всичките платна, които е изрисувал. Разбира се, че живота на Твореца, поставен на везните, е много по-ценен от живота на всички хора взети заедно. Защото Бог казва и става, Бог сътворява всичко, Бог дава дишане, живот на всеки го. Но жертвата трябваше да е стигне за всички, да изкупва всеки човек. Цената трябваше да бъде отгоре, защото вие знаете от опит, че ако не остане, не стига. Затова жертвата, която Христос даде, беше жертва пълна, достатъчна за спасяването на всеки човек, за откупа на всяка човешка душа. И остана остатък, за да има абсолютна сигурност, че спасението е за всеки го. Всъщност, по този начин щеше да бъде платена цена с голям остатък, но щеше да стигне и да остане, и по този начин Христос щеше да откупи правото да живее всеки човек отново вечен живот. Това беше едно уверение, че всички ще са откупени обратно за Бога. В първото послание към Тимотей, 2 глава, 5 и 6 стих, четем: защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Христос Исус, който като своевременно свидетелство за това даде себе си откуп за всички. Ако мислим за божествената справедливост сега, тя би била удовлетворена в унищожаването на Христос, принасящ се като равностоен откуп вместо всички хора. Само по този начин Бог може да изрази своето отвращение, справедливо отношение срещу греха, срещу бунта, срещу престъпването на Божиите закони. Бог никога не толерира греха. Бог и греха са толкова далече един от друг, колкото светлината от тъмнината, колкото живота от смъртта. Само по този начин Бог би запазил честта си, че е верен управител, който нанася справедливо наказание над виновните заради техните деяния и престъпления. В очите на всички разумни същества на Вселената Бог щеше да се разкрие като справедлив управител, отдаващ на виновните заслуженото наказание според вината и престъплението им. Сега, ако мислим за божествената милост, тя се запали в едно състрадание, в едно желание да се прояви милосърдие към човека. Тя пледираше за едно помилване, изяви се в една готовност да се даде нов шанс на съгрешилия човек, за да може човекът да се опомни и да се върне от бунтовните си пътища и да живее. Върнете се от лошите си пътища. Аз не благоволявам смъртта на онзи, който умира, казва Бог. Върнете се и живейте. Научете се да струвате добро и ще живеете. За разлика от Люцифер, който съзнателно избра пътя на бунта, човекът беше до някъде изкушен, излъган, измамен, подмамен да попадне в бунт. Затова той беше в различно положение от това на дявола, който съвсем съзнателно тръгна на бунт, решително и съзнателно. Люцифер знаеше всичко за Бога, а хората не. Те бяха току-що сътворени, може би на... Не знаем точно времето след сътворението, кога се е случило грехопадението, но явно няма, не ще да е било дълго време. Нямаха деца. Сърцето на бащата на всички хора плачеше за онова, което Сатана прави с неговите деца. Божията милост се запали и загоря по един величав начин в полза на човека. Чрез жертвата на Христос Бог направи спасението достъпно за абсолютно всеки човек, без значение кой е, какъв е или какво е направил той. Всеки, който поиска, повярва, пожелае, приеме да бъде спасен от Бога, ще бъде спасен. Евангелието на Йоан, 1 глава, 12 стих казва следните думи. А на оние, които го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч на тие, които вярват в Неговото име. Божествената милост, скъпи слушатели, не изличи правото на свободният избор в човека. Не свали отговорността от избора, от свободният избор на волята. Защото ако нямаше свободна воля, ако мога така да се изразя, ако нямаше свободна воля, Бог би спасил всеки човек. Що се касае до Божието намерение за всеки човек, Бог би спасил всеки човек. Но понеже има свободна воля, понеже всеки застава сам и носи отговорност за избора си, не всички ще бъдат спасени. Някои няма да пожелаят спасението. Някои ще пожелаят да се наслаждават на греха. Някои ще заобичат бунта. Някои ще заобичат злото. На тях Бог ще им се вижда омразен. Да не говоря, че по природно състояние повечето от нас бягаме от Бога. Страх ни е от Бога, страним от Бога. Защото такова е нашето естество. Но човекът е свободен да избира. Когато Исус срещна една самарянка при Якововия кладенец, Йоан 4 глава 10 стих, Исус в отговор и каза, ако би знаела Божия дар, и кой е онзи, който ти казва, дай ми да пия, ти би поискала от него, и той би ти дал жива вода. Ти би поискала и тогава той би ти дал. Свободната воля е ключенцето. Отговорността остава в индивида, в човека. Всеки лично носи отговорност и понася последиците от своя избор. Много от хората, дори им да им се предлага даром вечния живот, обичат пътя на бунта, на заблудата, на лъжата и ще отхвърлят шанса, който милостта им дава. те със сигурност ще понесат ужасната последица на своя отказ да бъдат спасени. Те ще загинат, но Бог няма да бъде виновен за това, защото Бог спаси целия свят и им подари спасението на всеки човек, на всички хора. Но вие знаете, че подарено може да се откаже. Не е длъжно да се приеме. Това не може да се насили. Дори и върховното добро, което Бог предлага, трябва да се пожелае и да се приеме, да се поиска и да се приеме. Не можем да бъдем насилени и Бог не иска да бъдем насилени. Той е твърде мъдър, за да не насилва никого. Притчи 5 глава 23 стих казва какво ще се случи с хората, отхвърлящи Божията милост. Той ще умре от своето отказване от поука и от голямото си безумие ще се заблуди. Какво ще чувства Бог за тези хора? Дълбоко, вътре в себе си, през цялата вечност, Бог ще плаче за всички изгубени, защото Бог ги обича и не може да ги забрави. За Бога няма време. Бог ще живее с мислите си с тях. Книгата Еремия, 13 глава, 17 стих. Но ако не послушате това, душата ми ще плаче тайно поради гордостта ви, и окото ми ще се просълзи горчило и ще рони сълзи, защото стадото Господно. Можете ли да си представите мъката на един баща? Мъката по Люцифер, мъката по ангелите, които го напуснаха, мъката по всеки човек, който няма да иска да го избере. Защо, сине, защо, щерко, аз направих всичко за теб, за да бъдеш спасен? Каква невероятна и величава е Божията любов! Кой може да оцени страданията и величието на това скърбящо Божие сърце? Аз просто не мога да знам, не мога да обясня. Не ми стига човешкият ум да прозра това. Но в цялата вечност, дълбоко в себе си, скрит от всички, Бог ще плаче за тези, които губи, защото Бог е любов. Бог не може да прежали, както нас. Ще плаче и това ще бъде тайната на най-великата любов, тайната на благочестието, едната от двете най-велики тайни, за които говорихме, които Библията споменава. Тайната на любовта, която обича своите безумни деца. В изпълнението на този спасителен план Христос идва на земята. Преди близо 2000 години Той не идва с ослепителния блясък на Бог, нито с великолепието на цар, нито с одеждите на космическо същество. Не впечатлява хората с сила, не покорява с оръжие. Напротив, идва като малко безпомощно бебе, родено в яслите на Витлеем от майка си Мария, смирено, тихо, величаво, така както само Бог обича да работи. Още от малък Господ започва своята мисия. Всъщност, като бебе, животът на Исус е бил застрашен от Сатана, като настръхнал звяр. Сатана се е държал спрямо Исус. Опит след опит прави, за да му отнеме живота, но Бог Отец дина този скъп пратеник на земята. В особен смисъл своя син, единствената надежда на човечеството да могат хората да живеят вечен живот, ако Христос стане откуп за тях. И така малкото момченце Христос, Исус Христос, расте, изпълва се със сила и разум, споделя като детенце незгодите на един беден дом, защото Мария и настойника Йосиф са бедни хора. Да подозира дори, че е Бог. Бог е опразнил себе си от своята божественост, от своята мъдрост, с която държи и движи световете, поддържа живота. О, чудо на чудесата! Бог е станал детенце. Живее като дете, мисли като дете, чувства като дете. Безкрайно чистата му детска душа се гнети от всяка несправедливост, от всяко зло. На 12 годишна възраст, когато майка му Мария и настойникът му Йосиф го завеждат в Ерусалим, в храма, малкият Исус присъства на церемонията, принасенето на агнето в жертва. Когато гледа как свещеникът извърта главата и заколва невинното животно и кръвта му потича, Когато вижда безжизненото телце на агънцето, 12 годишният юноша започва да му се струва, без да знае как, че това всъщност е неговата съдба, че това агне е той. Тогава за пръв път Святия Дух му открива, че запазил в сърцето си съкровенната тайна, Христос се връща в град Назарет и цели 18 години тихо работи в дърводелницата на Йосиф. Бог стана човек, Бог се трудеше честно и упорито, за да изкара своята прехрана и да помогне на бедната си майка. Този, който беше направил световете, този, в чието ръка беше живота на всичко живо, който поддържа атомите в тяхното движение, електроните, протоните, неутроните, този Исус смирено се трудеше в дърводелницата на настойника си Йосиф, защото беше се направил зависим от хората, беше се смирил. На 30 годишна възраст, когато според закона един юдеин имал право да стане пълноправен член на обществото, имал е право да гласува, да получава, да бъде учител, да говори публично, Христос бива кръстен от Йоан Кръстител на река Йордан и започва своята публична мисия. В продължение на 3 години и половина Исус разкрива в пълнота Божията любов към грешника. Никой не е говорил както този човек. Никой не е обичал както този. Никой не е вършил дела както Исус. Когато ги лекува от болести, когато ги храни, възкресява, освобождава от демони и върши всякакво добро, Исус ги получава и на истината за Бога, за спасението, за живота и смъртта, за смисъла на земния живот. Исус събира и свои ученици, апостоли и ги обучава да живеят като Него, служейки на човечеството да носят истината за Него. Дяволът е бесен. Прави многократни опити да унищожи Исус, но всичко е напразно. Исус не извършва нито една грешка, нито един грях. Със сила и мъдрост, идваща отгоре, крачка по крачка Христос се справя с всяко изкушение, поставено му по пътя, като примка от големия враг. Най-накрая идва ред да изпълни кулминацията на своята служба, да даде живота си в откуп за човечеството. Сатана подбужда Юда да го предаде за 30 сребърника, чрез корумпирани хора, имащи тогава религиозна и политическа власт, гражданска власт. Христос е разпънат на кръст като разбойник. В началото, когато го разпъват на кръста, Сатана се радва, но когато Исус е прикован на кръста, Люцифер проумява защо Христос се оставя да стане жертва. Бесен и заслепен от ярост чрез хората около кръста, Сатана започва да провокира Христос да спре да бъде унижаван, да не позволява да бъде унижаван. Призовава го да слезе от кръста, да прояви своята божественост, да се отърси от мъките. Но Христос не се поддава нито за миг на сатанинските внушения. Той е твърдо решен да даде живота си в откуп вместо човечеството. На кръста Исус агонизира, болезнено изживява цялото страдание пред мисълта за една вечна раздяла със своя Отец, с триединството. Поради тежестта на греха и вината, той не знае, не може да има надежда дали ще бъде възкресен. Исус умира със съзнанието за вечна смърт. Това прави неговият подвиг още по-героичен. Той се напълно себе отрича от себе си, за да живеем ние. Той е бил готов напълно за винаги да го няма, да умре, но ние да живеем. Разбира се, онова, което го гнети, и мисълта за онези, които въпреки всичко, което той ще направи за тях, ще отхвърлят гордо предложената милост, и това разкъсва сърцето му. Исус не умира от самото разпятие на кръста, Исус умира от разрив на сърцето. Сърцето му се пръсва. И той умира доста по-рано от останалите прободени на кръста разбойници около него. Преди да умре, Исусовото съзнание отправя последен взор към Бог Отец и казва: Отче, в Твоите ръце оставям, предавам духа си. След това казва: Свърши се. Главата клюмва, тялото се люшва, кръста също леко напред и наистина се свършва. Окървавеното знаме на Бог Емануил, което значи Бог с нас, бива побито върху вечните височини. Изкуплението е извършено. Всъщност, Бог доказва на цялата вселена, че е любов. Христос е готов да умре с вечната смърт, само и само да може хората да се възползват и да живеят. Твърдо и решително в минутите на последната си агония, Христос издържа до край и става откуп за човечеството. В Евангелието на Йоан, 3 глава, 16 и 17 стих, златният стих на Библията. Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него. Изкуплението на света е осигурено, скъпи приятели, скъпи слушатели. Всяко малко дете, всеки мъж, всяка жена, всеки старец, всички хора, живяли през всички векове, могат да се радват на това, че Бог им даде спасението даром. Той ги откупи, за да имат правото да живеят вечен живот. Всички получават право да живеят вечен живот, но това не означава, че всички ще го приемат. Дали ще го изберат, дали изобщо ще се заинтересуват, това вече е строго индивидуално. Сатана прави всичко възможно да скрие истината от хората, да мами ума на човека, докато той направи погрешният избор. Изгуби правото. Изгуби възможността да приеме спасението. Какво се случва с човека, ако той или тя отхвърли Божията справедливост? А каква беше Божията справедливост? На мястото на виновния човек, като откуп, застана Христос. Когато човек отхвърля Божията справедливост, той вярва, че може сам да се спаси, като върши добри дела. Това е страшно наивно и абсолютно погрешно. Дори и да престанем да грешим от тук нататък, вината за нашите минали грехове и престъпления си остава. Никой не може да бъде спасен заради това, което прави. То няма никаква стойност. Ние всички не можем да платим за собствения си живот, за престъпленията си. Всички, които ще бъдат спасени, ще имат вечен живот поради стореното от Исус на кръста. Бог стана откуп вместо всеки човек. Това е реалната цена, която е приета, зачетена в небето, а не нашите добри дела, повече или по-малко. Всички фалшиви религии учат за спасение чрез дела. Представят нещата в посока, че ако се поправи, човек ще заслужи спасението, но това не е истина. Библията казва, че такива каквито сме в греховете си, Бог е дошъл и ни е дал спасението. Дал е откуп за всеки, без да очаква нищо насреща. В посланието към Тит, 3 глава и там 5 стих четем, Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по своята милост, чрез укъпването си, реч новорождението и обновлението на Святия Дух. Не по дела. Какво се случва с човека, който отхвърля Божията милост? Божията милост е правото да използваме шанса си да живеем вечен живот. Какво се случва? Ако отхвърлим Божията милост, ще се срещнем със сигурност с вечната смърт. Към нас ще бъде отправено едно единствено обвинение за виновност. Чуйте го. Йоан 3 глава 18 до 21 стих. Който вярва в Него не е осъден, който не вярва е вече осъден, защото не е повярвал в името на единородния Божий Син. И ето що е осъждението, светлината дойде на света и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли, понеже всеки, който върши зло, мрази светлината, да не би да се открие делата му, но който постъпва според истината, отива към светлината, за да се явят делата му, понеже са извършени по Бога. Това са много интересни стихове. Те всъщност ни казват, че никой човек няма да бъде осъден и няма да умре за вечна смърт, няма да вкуси да умре с вечна смърт, защото лъжел, защото крадял, защото прелюбодействал или изпитвал омраза или убил. Не, всички сме такива. Всички тези грехове са били простени от Исус. Божия гняв се е отвърнал от човечеството и е паднал върху Исус. Но те, всички, които ще загинат, ще бъдат осъдени по една единствена точка. Че светлината е дошла, че шансът добрият да живеят вечен живот е дошъл и те са го отхвърляли съзнателно. Те сами са си виновни. Те сами са си подписали отхвърлянето от живота. Те сами са виновни за своята участ, защото делата им са зли, сърцата им са зли и не обичат Бога и светлината. В книгата Евреи, 2 глава, 3 стих, ние четем следното. Затова ние сме длъжни да внимаваме прочие на той, което сме чули, да не би да го изгубим някога. Защото ако словото, изговорено чрез ангели, стана твърдо и всяко престъпление и непокорство получи справедлива отплата, то как ще избегнем ние, ако пренебрегнем едно толкова велико спасение, което отначало провъзгласено от Господа се потвърди между нас от тие, които го бяха чули. Всички, които ще загинат за вечността, ще са осъдени по една единствена точка. Ти си пренебрегнал едно толкова велико спасение. Ти си презрял жертвата, направена за теб. Ти си се отказал сам от шанса си. Те ще са осъдили себе си, защото са отхвърлили предложената милост, отхвърлили са шанса да живеят с Бога и с истината, презрели са и са счели за нищо великата агония и жертва на Исус за тях. Те са безчувствени същества, каменни сърца, които не се трогват от Божията любов. Нищо повече отвъд това не може да ги трогне. Щом Божията любов не ги трогва, нищо няма да бъде в състояние да ги трогне през цялата вечност. Тези хора не обичат никого освен себе си. Те не обичат всъщност живота, а обичат греха. Те са убийци и на Бога и на себе си. Поради своето закръвяване ще споделят участта на Сатана, вечната смърт. Не че ще му е драго на Бога да им даде вечна смърт, но Бог ще зачете техният избор. Когато във Великия съден ден Бог възкреси всички, които са избрали да загинат, а ще има такъв ден, 1000 години след второто пришествие, всички нечестиви ще възкръснат. Сатана ще бъде техен ръководител тогава. Тогава Господ ще се изправи срещу всички. Същото любящо Божие сърце, пръснало се от мъка по тях, с вълнуващ глас ще попита само един въпрос Сатана. Защо се разбунтува срещу мене и ограби поданниците на царството ми? Само ако някой е губил дете, може да разбере смисъла на този въпрос. Защо беше цялото това безумие? Защо ми отне дечицата? Защо и ти, Люцифере, направи това? Сега ще трябва да умрете всичките. Сега трябва да ви изпълня вашите намерения, да ви дам плода от вашите пътища. Знаете ли, Сатана няма да може да каже нищо. Всяка уста ще онемее, всички бунтовни множества ще млъкнат. Едвам Сатана ще промълви: праведен си, Господи, праведни са твоите съдби. И така ще отидат във вечния огън и ще изгорят и ще умрат с вечната смърт. Но да се върнем към Христос и плана. Христос издъхва на кръста в петък след обед в 3 часа. Набързо е сложен в нова пещера, гроб. В събота Исус престоява в гроба, отвън в събота поставят римски стражи. Няколко десетки души да пазят гроба, да не би да откраднат тялото на Исус. Но рано сутринта в неделя един могъщ Божий ангел в светлина облечен каца около гробната врата. При вида на този небесен космически воин, римските войници умират от ужас и страх, панически захвърлят всичко и хукват да бягат при онези, които са им заповядали да пазят гроба и които са поръчали убийството на Исус. Когато отиват и разказват своите вести, научавайки историята от тях, всички се вцепеняват от ужас. Кого сме убили ние? Но за да мълчат, им дават много пари, пръскат слуха, че тялото на Исус е било откраднато. Но истината е друга. Ангел Гавраил, който е заел мястото на Люцифер, в името на живия отец, по силата на това, че Исус доброволно е дал живота си по волята на Отца, хваща мъртвото безжизнено тяло на Божият Син и му казва: в името на Бога възкресни. И Исус възкръсва. Той се явява още същия ден на своите ученици, явява се на Отца. В небето има грандиозно посрещане. Цялата вселена го аплодира. Неговият характер е бил контрастно изявен с характера на големият убиец и лъжец Сатана. Когато Христос каза: свърши се, удари камбаната, обявяваща смъртта на Сатана. Кръстът на Голгота обявява закона за непроменим. Божията справедливост изиска смъртта на грешника. Да не бъдем ние, умря Христос. И в същото време възвести на вселената, че грехът се заплаща със смърт. Справедлив и милостив. Връщайки се при учениците си и разговаряйки с тях още 40 дена, Христос им поръча: идете по целия свят, научете всеки човек, когото и да срещнете, и му разкажете истината. Това правим и днес. Макар и в зали, макар и по официален начин, това правим и днес. Тази поръчка изпълняваме. Как приемаме Божията справедливост и милост, че Христос умря вместо нас, за да живеем ние? Представете си как един осъден на смърт затворник приема отмяната на неговото наказание. С каква радост, с ликуваш вик, с песни на хвала и с сълзи на очи от радост би трябвало да посрещне всеки човек тази вест. Когато този затворник приема съобщението, че съдията е изпратил да му прочитат в килията писмо, с което се отменя присъдата му и че той е свободен, с доверие, като удавник за сламка, би трябвало да се хване той и нито миг да не остане повече в този затвор, а с радост да напусне и да излезе вън при своите ближни. Книгата Деяния на апостолите, 3 глава, 19 стих, четем. Петър казва: затова покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ви, та да дойдат освежителни времена от лицето на Господа. Този процес на разбиране на Бога и проумяване на това, което Той е сторил за нас, Библията нарича покаяние. Преобразяване на ума, смяна на мисленето, покаяние. Обръщане на сърцето към Бога с доверие. Ако разберем истината и сме трогнати от Божията любов, това завинаги ще промени живота ни. Но това е Божие дело, не е човешко дело. Никой не може да се насили да се промени. Преди всичко това е Божие дело. От нас се иска да слушаме истината. Вярата е от слушане, а слушането не от вестници, не от телевизии, а от Божието Слово, казва Библията. От истината. Животът на свободните хора, освободени от Исус, също си има своите правила. Те трябва да се научат да живеят така, че да спазват законите на своя Творец. Първото Йоаново послание, 2 глава, 3 и 4 стих. По това сме уверени, че го познаваме, ако пазим заповедите му. Който казва: познавам Бога, а заповедите му не пази, лъжец е и истината не е в него. В онзи ден мнозина ще ме рекат: Господи, Господи, и така нататък. Но аз ще им река: аз никога не съм ви познавал. Махнете се от мене, вие, които вършите беззаконие. Вие изобщо не схващате смисъла на спасяването, а то е да се научим да живеем, съобразявайки се с ясната Божия воля, израз на която са десетте Божии заповеди. Ако изповядаме греховете си, Бог ни дава силата да спрем да правим грешки, дава ни мъдрост и опит да научим себе си да живеем правилно в послушание на Божията воля, без да нарушаваме законите Божии. Първото послание на Йоан, 1 глава, 8 и 9 стих. Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си, истината не е в нас. Но ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и чуйте сега, и да ни очисти от всяка неправда. Не е нужно само да ти простят. Отиваш болен от рак при лекар, голям твой приятел, и той ти казва: дай да те снимаме сега. Снимат, ракът е видим на снимката. И тогава вие падате на колене и казвате: прости ми, приятелю, дълги години не те слушах и пушех, но ето сега наистина съм болен от рак, прости ми. И лекаре, ще бъде ли достатъчно да ви каже вашият приятел: добре, прощавам ти, иди си, ходи, умирай у вас. Да, трябва да бъде простено, но трябва да бъде и изцелено. Трябва да се научи човекът, който е приел Бога, да живее така, че да не се разболява, така, че да не греши. Съвсем друго е лекаря да прости, но да извади спринцовка и да каже: получих само един серум, първият в света изработен против рак, пазя го за себе си. Ето го на теб. Давам го на теб. Това е нещо съвсем друго, нали? Когато Бог прощава, Той забравя, че сме съгрешили. И когато прощава, Бог започва да изцелява. Да признаем греха си означава да признаем честно, искрено, че имаме проблем, че сме в невъзможност да се справим. Това е развързване на Божиите ръце да ни помогне. Това е честно отношение спрямо Бога. Ако се криете, няма да успеете, казва Притчи 28:13. Но ако изповядвате греховете си, ще намерите милост. Посланието към Римляните, 10 глава, 10 стих, четем: защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. Човек се покаява, прави изповед, приема Божието прощение, улеква му, идва Божия мир. Той е разбрал едва сега, че е получил вечен живот, и това са първите му действия, които показват, че е разбрал, че е помилван, че е спасен, че е свободен. Марко 16 глава 16 стих казва: който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден. Ние приемаме, скъпи приятели, Бога чрез вяра. Ние сме тук долу на земята, нямаме си тила, с които да установим контакт с Него. Но го приемаме с вяра, с простичка детинска вяра, с същата вяра, с която малкото дете пътува със своя баща в автобуса и не го пита постоянно: тате, да не ме забравиш в автобуса, тате, да не ме оставиш. Не. Щом татко е там, всичко е наред. Ние с вяра приемаме Бога, с вяра излизаме от духовния затвор, защото има затвор от тухли и камъни, но има и духовен затвор, затвор на мислите ни, погрешно мислене, погрешни представи и схващане, от които ако не ни освободи Бог чрез истината и духа си, ние никога не бихме стигнали до пътищата на живота. Ние никога няма да можем да се научим да живеем по-новому, ако не повярваме в Бога. Няма никога да се смени картината на мисленето ни в нас, психиката ни. Галатяни 5 глава 1 стих казва: стойте прочие твърдо в свободата, за която Христос ви е освободил, и не се заплитайте отново в робското иго на греха. Как да разбираме дали наистина сме повярвали в Бога? Ако в килията дойдат пратеници от съдията и началника на затвора и ни прочитат декларацията за нашето освобождение и ни покажат подписа и печата, че всичко това е истина, а не една грозна смешка, за да видят как реагираме просто, как ще си личи по какво сме разбрали и повярвали истината? По нашите действия. Ако ние повярваме, ние нито за една минута няма да останем в килията. Веднага ще излезем, ще сменим затворническите дрехи и ще напуснем затвора. Как да разберем дали наистина човек е повярвал в Бога? По нашите действия, по нашия живот след това. Всъщност, ако не повярвате, никога няма да се промените, казва Исус. Никога няма да бъдете свободни от греха, от злото, от дявола. Горе мисленето няма да се смени. Но ако повярвате, ще живеете, ще се промени. Бог ще ви даде сила за това. Яков 2 глава 17 стих казва: така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва. Дали сме повярвали или не, няма как да проличи. Вярата е нещо много лично, много вътрешно. Става вътре в ума, в сърцето, в душата. Как да разберат другите хора? Как ние да разберем дали вярваме или само знаем за нещата? Който вярва, се доверява и прави ходове, реални ходове, действия в живота, които показват, свидетелстват, че зад всяко действие има осъзнаване, вяра. Когато преживеем спасението, ние изпитваме желанието да учим от Бога още тук в този свят, как да живеем угодно на Него. Защо искаме да го слушаме? От признателност, от възхита, от любов, от благодарност. Защото Той е умрял за нас, Той е дал живота си за нас. Едва ли ни мисли зло. Напротив, Той мисли най-доброто за нас. И затова ние имаме пълно доверие и в нас възниква спонтанното желание да живеем, да живеем, да живеем с Него и да се учим във всичко от Него. Чрез Святия Дух и Библията, чрез молитвата и следването на откриващата ни се все повече и повече Божия воля, ние бавно, но сигурно започваме да живеем нов начин на живот, без грях. Ако се случи да се грешим, казваме проблема на Бога и продължаваме напред. Кои области се променя нашия живот? На първо място изучаване на истината с молитва. Събираме се заедно с други освободени хора от Бога, с други вярващи в църквата, която Бог е основал. Ако се случи да се грешим, размишляваме, изповядваме греха си пред Бога. Бог никога не отхвърля човека, но ние трябва да сме смели да продължаваме напред и да се научим да не вършим грешки. Има една много интересна истина. Бих я унагледил с една история. Знам, че времето напредно, но имаме още 5 минути. Едно малко момиченце, било много палаво, то нямало родители, било сираче. И се случвало така, че което и семейство да го осинови, едва ми издържали и един месец то да бъде в дома им. След 4 такива осиновявания, то било връщано отново и отново в дома за сирачета. Когато най-после го осиновили родители християни, вярващи хора в Бога, с 3 дечица, разбира се, историята не е от България, то още първият следобед, в който останало самичко в своята стая, изрязало пердетата, нашарило стените, разбило ключетата, играчките струшило, направило всичко, което не трябва да се прави. Вечерта, когато се прибрал бащата, видял всичко, което малкото палавниче е сътворило, той коленичил пред него, хванал го за раменцата и казал: «Защо правиш това?» Той казал: «Аз знам, че вие ще ме върнете отново, затова нека да бъде по-скоро». Тогава той го раздрусал за раменцата и казал: «Слушай, скъпо мое момиче, разбери, че каквото и да направиш, колкото и голяма беля да сториш, ние повече там, в детския дом, няма да те върнем». Като че ли нещо минало през съзнанието на малкото момиченце, то осъзнало, че е обичано въпреки всичките грешки, които прави. Има един универсален принцип, скъпи приятели. Само човек, който върши грешки, но знае, че въпреки тях е обичан, само той може да се научи да спре да греши. Трето място. Бог ни учи да се трудим и да имаме правилно управление на материалните притежания, не да бъдем лениви и неспособни хора. На четвърто място. Учим се с Бога как да се обичаме в семейството, как да възпитаваме децата си да бъдат свободни личности, характери, как да, си влияем един на друг за добро, да бъдем свободни от грешки и зло. Това е много вълнуващо и интересно, да се научим да общуваме правилно за добро. На пето място учим се да служим и на други хора чрез дарбите и талантите, които Бог ни е дал. Говорим им за своята житейска опитност, как сме открили, какво знаем, как сме повярвали истината за Бога, защо вярваме в Бога. На шесто място учим се в кратките дни на нашия живот на дела, които ще останат като нещо добро за идните поколения. Изграждане на училища, болници, санаториуми би трябвало да се вижда в живота на искрените истински Божии хора. И на последно място учим се на христоподобие, христоподобен маниер, христоподобен характер, да бъдем като Исус, нашия пример във всичко, да обичаме човека, както Той обича човека. Това не го правим ние, а Светия Дух, който ни ръководи. Филипяни 2 глава 13 стих казва: «Защото Бог е, който според благоволението си действа във вас, и да желаете това, и да го изработвате». Той ни дава сила и мъдрост да живеем като свободни хора от греха, от заблудата, по нов начин. Така ние с делата си показваме, че сме повярвали. Самият живот свидетелства ярко, че сме Божии чада. По този начин ние ставаме годни да живеем сред небесните цивилизации, в хармония с Божия закон, в правилно развити, зрели личности. По по библейскому съвършени. И когато годините неусетно се изнижат, и когато повият на старостта по сребри косите, някой побеляваме и по-рано, когато дойде и похлопа смъртта на вратата и ние виждаме през различните немощи и болести, тогава ние ще се обърнем назад в живота си, смирено ще коленичим пред Бога и ще му благодарим, че всичко в нашия живот си е струвало. Казвам го с вълнение, защото този миг ще дойде. И тогава ние ще мислим за великата жертва на Исус, за това, че заради Него ще прекратим прага на смъртта и ще минем в вечния живот. Когато дойде утрото на Възкресението, Бог ни възкреси, едва тогава ще разберем истинската стойност и смисъл на спасението, за което този час ви говорих в рамките на един час. Бог ни е дал неоценим дар в лицето на Христовата жертва. Той трябва да бъде оценен и прият. В Евангелието на Йоан, 6 глава, 37 до 39 стих четем: Всичко, което ми дава Отец, ще дойде при мене, и който дойде при мене, никак няма да го изпъде, защото слязах от небето не моята воля да върша, а волята на този, който ме е изпратил. От всичко, което ми е дал, да не изгубя